Na podporu čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl z důvodu náboženského pronásledování ve své zemi a v 90% neuspěli, se zvedá vlna solidarity. Otevřený dopis předsedům obou komor parlamentu vzešlý z evangelického prostředí podepsalo už přes 4000 lidí. Faráři a kazatelé různých denominací sepisují poslední dobrozdání pro advokáty, kteří se chystají k soudům se žalobami na ministerstvo vnitra. Právníkům vadí nejasná argumentace úředníků. Marii Ludvové třeba absurdní výtka, že si žadatelé rychle našli práci, mají na to po půl roce zákonný nárok. Nebo argument, že přijeli organizovaně, pro což podle ní neexistuje důkaz. Resort kauzu nekomentuje s tím, že se k jednotlivým žádostem nemůže vyjadřovat. Slova ministra Lubomíra Metnara z hnutí ANO pro právo, že se pronásledování jednotlivých uchazečů prověřovalo přímo v Číně a neprokázalo, nebo že někteří žadatelé nebyli křesťané, přitom vyvolala další rozladěné reakce. Jak celou kauzu vnímají ti, kdo uprchlíkům pomáhají? Dozvíte se v následujících minutách. U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Jsem v Praze na újezdě na shromáždění za čínské křesťany. Po proslovech následuje modlitba za modlitbou.
Dopomoz mi Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlilým.
Hlavním svolavatelem akce je Mikuláš Vymětal z církve Českobratrské evangelické.
Blíží se Velikonoce, zvoníci zvoní takzvaně hranu. A jako jsme před 2 lety zvonili za Aleppo, tak budeme zvonit za čínské křesťany a doufám, že jejich zvuk doletí i všem ostatním zvonům v České republice, že si to důstojně připomeneme.
Na akci se sešly desítky lidí.
Podlejzáme Číňanům hrdě.
Protože věřím, že modlitba má velkou moc, tak proto jsem přišla.
Lipčický farář Tomáš Cejp pomáhá 3 sestrám z Číny. Ani jedna azyl nedostala.
Ta jedna z nich nám říkala, že všichni prožili hluboký zklamání. To pro následování doma a teď tady takový
Po závěrečném zpěvu jdeme do kavárny a já mluvím s lékařkou Ruth Vovsovou, která se na domácí půdě úzce setkává se 2 Číňankami. Popisuje stručně, co se jedné z nich stalo na policejní stanici v Číně.
Policisté jí řekli, že ví o ní všechno a že na ní použijou všech 18 typů mučení, které mají k dispozici. A potom jí začal teda být do obličeje, takže začal krvácet, otýkat a pak jí stoupili ze stoličky a hromadně do ní kopali do celého těla.
Podrobnou výpověď této ženy mělo ministerstvo vnitra k dispozici, přesto mezinárodní ochranu neudělilo.
Bohužel to vypadá tak, že ty české úřady jsou pod vlivem čínské propagandy a že to pronásledování křesťanů v Číně podceňují nebo že mu nevěnují náležitou pozornost a váhu.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek, který byl na modlitevním shromáždění také přítomen.
I u nás byli náboženští lidé pronásledováni a i u nás bylo s těmito lidmi nakládáno s naprostou necitlivostí a to se nějak bojím, že prostě toto se vrátilo.
Vadí mi, že vlastně posíláme lidi a nevíme, jestli je neposíláme na smrt, na mučení nebo do vězení.
Doplňuje Mikuláš Vymětal.
Já už jsem zažil před vlastně těmi 2,5 lety, že od nás byli někteří lidé deportovaní do Iráku a jeden z nich byl vlastně ten den, kdy se vrátil do Bagdádu zavražděn. Pak se nikdo nehlásil k odpovědnosti, jako nechce, aby se to vlastně jako opakovalo.
Co vlastně kritiky ministerstva vnitra tolik naštvalo? Za prvé fakt, že jen 8 žadatelům bylo vyhověno. 70 žádostí o azyl vnitro zamítlo. Přitom by se takový počet azylantů u nás ztratil jak kapka v moři. No a pak to byly argumenty, proč se tak stalo. Údajně, že dotyční dostatečně nedoložili své pronásledování. Že přijeli organizovaně, pro což není důkaz. Že někteří nebyli křesťané, což tvrdila čínská oficiální média. Že mezi nimi byli špioni. Jeden skutečně obtěžoval žadatelky v kosteleckém táboře. A hlavně, že si zde příliš rychle našli práci a bydlení. jako kdyby mělo jít o ekonomickou migraci. Vydala jsem se do Hradce Králové, protože právě tam mají čeští křesťané s Číňany zkušenost. Ve zdejší apoštolské církvi až dvouletou.
My jsme se jich ptali, jak jim můžeme pomoct a oni nám říkali, že potřebují hlavně se naučit česky, aby se mohli co nejdřív adaptovat, protože tady i žádají o azyl, takže naučit se česky a druhá věc najít práci.
Říká Tereza Toušková. Spolu s kolegy sehnala zaměstnání několika žadatelkám a šlo to velice rychle.
Myslím si, že za měsíc a půl jsme našli zaměstnání, ale musím říct, že když by nebyla dopomoc z naší strany nebo ze strany Čechů, tak je strašně komplikované vlastně se s tím poprat s hledáním práce a trvalo by to daleko delší dobu.
Podle Terezy Touškové Číňany dosud neopustil strach ze sledování.
Říkala jsem, co najít práci v gastronomii, nějaká čínská restaurace, protože to je ideální, že se dobře dorozumíte. A oni říkali, hlavně to ne. Takže my vždycky, když jsme hledali zaměstnání, tak jsme si kontrolovali, jestli ve vedení není čínská složka, protože se setkali negativně s tím, že byli agenti a lidi od čínské vlády vlastně v těchto organizacích, takže včetně čínských třeba restaurací nebo bister.
Tereza Toušková se angažuje ze svého občanského a křesťanského přesvědčení. Odmítá myšlenku, že by Číňané mohli být ekonomickými migranty.
Já vidím, kam šli ty lidi pracovat a viděla jsem jejich životopisy. To jsou mnohdy lékaři, učitelé a já jsem jim sehnala práci v továrně, kde se šilo, kde byla minimální mzda a ještě když něco zkazili, tak doplácejí.
Objevila se i spekulace, že by mohli být bezpečnostním rizikem.
Určitě ne. To si nedokážu ani ve snu představit.
U těchto osob určitě ne.
Potvrzuje Klára Vidrová, která žadatelky učí češtinu.
To jsou lidé přizpůsobiví a snaží se naopak poznat to, jak my tady žijeme. A i to, že přijali vlastně tu křesťanskou kulturu, křesťanskou morálku, tak ty hodnoty mají nastavené podobně jako my. A já nevnímám žádný rozdíl mezi tím, co, jak žijí oni a jak žijeme my. Samozřejmě, že budou rozdíly v tom, jak se stravují a v takovýchto věcech, ale ne z hlediska nějakého morálního a myšlenkového.
I Klára Vidrová mluví o obrovských obavách, které Číňanky mají.
Vnímám z nich ten strach, který na nich sedí a že doopravdy odešli s tím, že si chtějí zachránit svoje životy a chtějí někde začít znovu, kde bude pro ně bezpečný život a kde budou moci i svobodně vyznávat svou víru.
A to, že si chtějí zachránit život, o tom příliš nepochybujete?
Nepochybuji i z toho důvodu, že vidím, že když přijde řeč na jejich rodinu, tak je cítit, že prožívají nějakou bolest z toho odloučení, že to velmi mrzí. Podle všeho, co jsem se dověděla, tak ani nemají žádné kontakty, nevědí, jestli jsou zdraví, nemohou jim zatelefonovat, nemohou jim poslat žádnou zprávu, pravděpodobně ani ta rodina neví, kde oni jsou. Tohle by asi člověk neabsolvoval, kdyby jenom z nějakých důvodů, že chtějí žít někde jinde.
Míní Klára Vidrová.
6 dívek znám přes ten rok a jako to, co od nich vím, tak tomu opravdu věřím.
Říká Petra Hanzlová, která v Hradci Králové působí coby sociální pracovnice ve zdejší pobočce Organizace pro pomoc uprchlíkům. Žadatelé se jí svěřovali se svým strachem z návratu do Číny.
Stalo se mi párkrát, když jsme takhle s nimi snažili o něčem mluvit, že teda měli slzy v očích a že se třeba i rozbrečeli a asi je to pro ně hodně citlivý. Jsou opatrný i někde prostě se registrovat, někde říkat svoje jména. Prostě mají dojem, že je sledují je někdo až sem, jo? Takže se bojí opravdu o tu rodinu. Protože oni teďka momentálně jim nic tady nehrozí, ale té rodině v Číně ano.
Z apoštolské církve nikdo azyl nedostal, ale Petra Hanzlová pomáhala i dvěma šťastlivcům. Odmítli finanční pomoc, na kterou měli do začátku nárok.
Někdy si říkám, podle čeho ministerstvo uděluje azyly nebo doplňkové ochrany, někdy se setkáváme s klienty, kteří se nebyli za roky schopni tady integrovat a přesto jim je doplňková ochrana stále prodlužována, nepracují tady, berou jenom dávky. A pak, když se někdo naopak jako Číňani snaží, sami se o sebe postarají, tak je zase problém a hned jsou podezřelí z ekonomické migrace.
Vy jste se s nimi už určitě setkala po té, co dostali zamítnuté žádosti. Co to pro ně znamená, jak reagovali?
jsou z toho takový přepadlí, takže teď nevědí asi úplně, co bude zase a asi si možná doufali, jako, že to dopadne lépe.
Dodává Petra Hanzlová.
Zaostřeno.
A teď se pojďme podívat, jak situace vypadá po právní stránce. Organizace pro pomoc uprchlíkům už má 30 verdiktů prakticky nastudovaných. V drtivé většině jde o zamítavá rozhodnutí.
Zvláštní je, že ta zamítavá rozhodnutí i ta kladná rozhodnutí mají v podstatě společné odůvodnění.
Říká Hana Franková, vedoucí právního oddělení.
A ta zamítavá rozhodnutí jsou navzájem v podstatě shodná, ale i ta kladná rozhodnutí se s nimi shodují v podstatě ve většině té argumentace. To, o čem už jsme mluvili, že jim vyčítají, že přicestovali organizovaně, že jim vyčítají, že si tady našli práci, že jim vyčítají, že přijeli s platným pasem, to všechno se vyskytuje i u těch rozhodnutí, které nakonec vedly k udělení azylu. Pro nás je důležité, že ty výpovědi těch zamítnutých žadatelů i těch žadatelů, kteří uspěli, že jsou ty výpovědi podobné a je tak zvláštní, proč některým klientům ministerstvo neuvěřilo a jiným uvěřilo.
Rozdíl byl prý jedině v mučení, hovoří Rastislav Šutek.
Kedy došlo konkrétně k mučení, tak tam už priznali prenasledovanie, respektive odôvodnený strach z budúceho prenasledovania. A tam, kedy žiadateľ nevypovedal, že mal až takýto kontakt s políciou Číny, tak tam ministerstvo nezhledalo teda prenasledovanie.
Hana Franková však tento přístup úředníků spochybňuje.
To, že ministerstvo tvrdí, že někdo z těch, komu byl azyl udělen, prošel nějakou vyšší intenzitou špatného zacházení, to zaprvé není tak docela pravda, protože i někteří naši klienti, kterým to bylo zamítnuto, tak byli zatčeni policií a byli na té policii fyzicky týráni. A za druhé, i pokud by neprošli ještě takovou intenzitou špatného zacházení, tak do budoucna se jejich strach z pronásledování nedá vyloučit.
Pokud se ptáte, jak mohl člověk mučený policií v Číně nastoupit do letadla, tak podle Rastislava Šutka taková praxe možná je. Šutek se odvolává na mezinárodní reporty, které popisují strukturu čínské policie.
Je tam ta národná, která monitoruje ty náboženské společnosti a potom je tam klasická hraničná policia, která však nemá nějakou internu databázu, kde by si vyhodnocovali ty podněty od té náboženské policie.
Možnost cestování letadlem nakonec podle Šutka ministerstvo vnitra v odůvodněních nijak nevyvrací.
Kladě to k tíži tým žiadateľom, ale nejako nepodkladá svoje závery správami, pričom z mediálnych zdrojov je známe, že priamo v Číne si vyhodnocovali situáciu a lustrovali konkrétnych žiadateľov, a čo nám príde nepriateľné, ale konkrétne z terénu nemáme žiadny rešerš o tom, ako ministerstvo vyhodnotilo tú štruktúru polície a tú kooperáciu.
Cokoliv bližšího o tom zjišťování v Číně ze strany ministerstva vnitra víte nebo ne?
Nevíme to, jak se ministerstvo vnitra vyhodnocovalo tu informace přímo v Číně. To se promítlo jenom do médií, ale do těch rozhodnutí se to nepromítlo. Ministerstvo vnitra poskytlo takový balíček informací o zemi původu, ze kterých vycházelo, a tento soubor informací je stejný pro ty žadatele, kterým byl azyl udělen, i pro ty, kterým nebyl udělen. A o lustraci v Číně tam není nic uváděno.
Klienti i jejich právníci dodávali do spisů další informace, kterými chtěli podložit riziko z pronásledování. Podle Hany Frankové to však nemělo větší význam.
Potom jsme se v odůvodnění rozhodnutí dočetli, že většina těch materiálů, které oni sami doložili i naším prostřednictvím, že to vůbec nebylo přeloženo, že v ministerstvo shledalo, že by to nepřineslo do případu nic nového, nebo že by to bylo neúsporné si ty materiály vůbec překládat.
V médiích se objevila informace, že někteří z žadatelů ani nebyli křesťané, uvedl to sám ministr Lubomír Metnar za hnutí ANO v Právu. V odůvodněních, která mají v organizaci pro pomoc uprchlíkům, se však takový argument neobjevuje.
Nic takového jsme v těch odůvodněních nenašli. Tam u nikoho nespochybňují, že by byli křesťani. A zajímavé je, že tam ministerstvo vnitra ani nespochybňuje, že by situace křesťanských komunit v Číně byla špatná.
To znamená kolem a kolem, ptám se Rastislava Šutka, jak si vysvětlujete tedy to odmítnutí?
To ministerstvo se snažilo nějak dať verejnosti kvantitativní balans tým, že nezamítlo všetkých, ale aby nepůsobili maximálně xenofobně a cynicky pre verejnosť, tak dajme tomu vyžrebovali 8 najsilnejších prípadov a tí mali šťastie. Nevím si to jinak vysvětlit.
Tady musí to rozhodnutí být založeno na nějakém srozumitelném odůvodnění. Pokud to odůvodnění je víceméně shodné pro dvojí extrémně odlišný výsledek, tak to odůvodnění není v pořádku.
Rastislav Šutek věří, že organizace bude úspěšná nejen při žalování procesních pochybení úředníků, ale i v meritu věci. A vadí mu, že resort přes média odkazuje na statistiky v jiných zemích, kde mnohé žadatele odmítli. Podle Šutka došlo v některých případech k vyvrácení výpovědí u žadatelů, kteří předstírali, že jsou křesťané. V Česku však podle něj k takovému jevu nedošlo.
Z týchto čínskych žadateľov, ktorí sú v Českej republike, sa nepodarilo vyvrátiť ani jednu výpoveď, a pričom ministerstvo samo priznáva, že teda ide o kresťanov a teda, že situácia v Číne je tak závažná, že im tam hrozí mučenie a prenasledovanie.
Čili odvolávať sa na to, že podívejte, ani v Nemecku nedávají, ani ve Švýcarsku nedávají, ani tamhle nedávají azyl, respektíve dávají je v 10% prípadu a my postupujeme stejne. Tento argument tedy neplatí.
Takový argument není možný, protože z toho argumentu není patrné, z jakého důvodu v té zemi v tom konkrétním případě nebyl udělen azyl.
Dodává Hana Franková. A abychom získali kompletnější obrázek, obrátila jsem se také na advokáta Ondřeje Nováka. Ví o dalším větším souboru případů.
Jedná se podle mého názoru o reprezentativní vzorek s ohledem na celkový počet těch žádostí, které zveřejnilo ministerstvo vnitra.
Tam se obecně a vy můžete srovnávat, jak vypadají odůvodnění u zamítnutých žádostí, nakolik jsou si podobná.
Ta odůvodnění těch rozhodnutí jsou skutečně velice podobná. Dá se dokonce říci, že tam nejsou podstatné rozdíly v argumentaci ministerstva, ať už tedy azyl udělilo, anebo ať už žádost o azyl zamítnulo.
Ta zdůvodnění u kladně vyřízených žádostí, tam to bude aspoň stručnější, ne?
Ano, dá se říct, že ta argumentace je v jednom momentě utnutá a ministerstvo zakončuje tu argumentaci sdělením, že tedy byly naplněny podmínky pro udělení azylu. Co se týče těch negativních žádostí, pak skutečně se dá říci, že jsou obšírnější, nicméně ne, co se týče argumentů. Tam je dokonce skopírovaných celých 7 stránek doslova z předchozí části toho odůvodnění, takže nedá se říci, že by to bylo bohatější na argumentaci.
Asi vy sami byste rádi věděli, co zafungovalo, co ne, tak co k tomu můžete říci bez porušení závazku mlčenlivosti?
Tady na tuhle otázku mám za to, že nezná odpověď vůbec nikdo. Skutečně neznám odpověď, byť jsem ta rozhodnutí studoval řadu hodin.
Hlavní důvod by měl být, že nebylo dostatečně doloženo pronásledování u těch zamítnutých žadatelů, pronásledování v zemi původu. Co jste se dozvěděli o pohledu ministerstva vnitra z těch zdůvodnění?
Dozvěděli jsme se především to, že ministerstvo nějakým způsobem nevychází z obsahu těch spisů. Skutečně ty případy jsou velice podobné, řekl bych v některých případech až téměř shodné, ale ta stejná argumentace budí dojem, že nehrálo roli ani tak to, co skutečně ti žadatelé prožili ve své zemi a jaké obavy mají, ale v podstatě, že hrálo roli něco jiného. Co se týče nějaké právní argumentace, pak tady skutečně právně zdůvodněno to není. Takže jako právník můžu říct, že ty důvody musí být někde jinde než na straně práva. Můžu potvrdit, že byly doloženy celkem 100 stran materiálů, nicméně ministerstvo na jednu stranu řeklo, že se s nimi pečlivě seznámilo a proto neprovádělo jejich překlad. Takže tohle je takový příklad z toho odůvodnění toho rozhodnutí, takže skutečně je to něco, co se dá těžko chápat.
Jak vidíte šance klientů v následných soudních sporech?
Já mám skutečně za to, že ministerstvo při tom rozhodování vůbec nezohledňovalo soudní praxi, ať už českých soudů nebo evropských soudů. Takže s ohledem na tady toto mám za to, že ty šance na úspěch u soudu jsou relativně vysoké.
Míní advokát Ondřej Novák. Právníci žadatelů hodlají ve své argumentaci postupovat všemi cestami a také upozornit, že Číňané k nám přiletěli na turistická víza, která dávno i vinou pomalého rozhodování ministerstva vypršela. Pokud by se dotyční museli vrátit do vlasti, těžko by vysvětlovali, co a kde 2 roky dělali. Pošleme je zpět?
Já si to umím představit, protože si myslím, že naše atmosféra v naší společnosti je tak silně protiuprchlicky zaměřená, že lidem to je srdečně jedno, jestli jim tam někdo opravdu ublíží nebo ne.
myslí si Lukáš Targoš, vedoucí apoštolské církve Element v Hradci Králové.
A je to hrozně smutné. Klidně řeknou, my prostě tady nikoho nechceme, tady je už přeplněno, budeme se starat jenom sami o sebe. A je to postoj, který se nám jednoho dne vrátí jako bumerang. A je to postoj, který je opravdu smutný. Na druhou stranu lidi mají samozřejmě právo mít názor, jaký chtějí v naší společnosti.
Hledáme cesty, jakým způsobem jim můžeme pomoci.
Konstatuje Martin Legát, kazatel církve Bratrské v Hradci Králové.
Vnímáme, že se to dostalo do polohy, která bude spíše právní záležitostí. Na straně druhé vidíme, že pro ty lidi je neskutečně důležité, že mohou vnímat to, co bychom mohli nazvat morální podporou. Mohou vnímat kvalitní vztahy a lidi, kteří za nimi v téhle situaci stojí. A kteří se zase také i ve vztahu k Bohu vytrvale modlí.
Uzavírá Martin Legát. A od mikrofonu Plusu se pro tuto chvíli loučí Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech našeho dalšího vysílání.